Geht le yar azat radio se. Arsamad hayırlı olsun kaderli dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 27-nji iýuny hepdeniň anyny günü. Sugun programamyzda Balkanda dinanlar ustan tutma ginekologiýa barlygyndan geçirilýär. Ünwatar welaýatda tok suw kesilmeleri dowam edýär. Ve belki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Европа билелесігінің саммитінді Украинаның билелесігі кермегі білен бағылыншықлы джемлейді бейаннама қабул едилмеді. РБК Украина ве украинская правда несірлерінің хабарына өре. Бейаннаманың дегісті бөлігінді Украинаның Европа билелесігіні ағдалығы бойынша геплесіклерің басланмағына қолдо білдірлерді. Эмма Венгрия бұ бейанната қарсы чықып, onun kabul edilmegini we agzalyk boýunça gepleşikleriň öňe ilerlemegini petikledi. Bilelesige agza 26 döwlet Ukrainany we Ýewropa Komissiýasyny bilelesige agzalyk boýunça taýýarlyk işlerini başlatmagy çagyrdy. Ýewropa Geňesi bu mesele indiki duşukda gaýtadan dolanyr diýip Ýewropa Geňesiniň metbuat beýanatynda bellenilýär. Nowatdaky duşuň oktýabrda geçirileýäkdigine garaşylýar. Европа билелесігіні тәді дәулет қабул етмен үтсін, әхлі ағда дәулеттерің бір ағылдан разилығы керек. Соның үтсін Венгрия позициятыны үйткетмедік яғдайында ресми дәрежеді ағдалық бойынша үлкінзі геплесік тапқырының ацылмағына қарар берілмеді. Европа билелесігіні ағда Венгрияның Украина білен қатнасықлары соңқы иырларда ең пет дәрежесіне дүсті. Gırgızstanyň parlamenti, ýagny Zokorku Kenes, döwlet diliniň ulanylmasy bilen baglanyşykly kanun taslamalaryny makullady. Resmi dokumenta görä, döwlet gullugynda işleýänler, sol sahanda kazylar, prokurorlar hem-de parlament deputatlary gırgız döwlet dilini hukmany ýagdaýda bilmeli bolar. Täze kanuna laýyklykda Gırgızstanda telewizionä we radio gepleşiklerinde Gırgız dilindäki mazmunyň paýy indi 60%dan pes bolmaly däldir. Ýylatly nukatlaryň atlary hem gırgız dilinde ýazylmalydyr. Mekteplerde bolsa döwlet dili boýunça hukmany synaglar girdilýär. Deputatlar bu üýtgitmeleri döwlet dilini gorumak zerurlygy bilen düşündürdiler. Eger gırgız diline beýle bir park garasak, öňümizdäki ýyllarda milletliligimizi ýitireriz diýip parlamentiň spikeri Nurlanbek Turgunbek uly aýtdy. Gırgızstanda Russo resmi dil statusuna iyedir. Sonki yıllarda Merkezi Aziyanın bir neçe yurdi, milli dillerin ornunu puhtolundurmağı gönüktürülün dil kanunçuluğuna ütkütmeleri kabul ettiler. Kazakistan'ın parlamentinin aşakı palatası, yağni meclis, cengmetçilik yerlerinde yüzünü dolu yapyan egin esklerin geyilmeğine kadağını girdiyen kanun taslamasını makulladı. Olindi prezidentin gol çekmeğine uğradıldı. Medeniyet ve Maglumat Ministri Aida Balayeva'nın sözlerine göre bu ayratin kanun däldi, yurdun içeri işler ministerliginiň howpsuzlyk bilen bagly taýýarlan kanun taslamasynyň düzümine girýän ýürüti bir kadydyr. Ol nikap giymäge gadaganlygy göz öňünde tutýar. Ýüzüni ýapýan egin esikleriň giyilmegine dine täbir ýagdaýlarda ruhsat berilýär. Eger bu çäherler kanun talaplaryna laýyklykda yerine ýetirilýän bolsa, medisina maksatly, raýat gorugy bilen bagly ýagdaýlarda belli bir howa şertlerinde ulanylýan bolsa. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Washington bilen Pekiniň suwda şertnamasyna gol çekendigini iglan etdi. Trump gazanylan ilalaşyk barada jekme-jek maglumat bermedi. Emma Amerikanyň suwda sekretary Howard Lutnikiň sözlerine göre bu dokument may ayında Jenevada geçirilen gepleşiklerde kazanılan ılalısıkları berkidiyar. Olar bize seyrek yer metallarını uğradırlar. Bu amal bolondan son, biz karşılıklı çağrılarımızı yatırarız deyip, Lutnik Bloomberg bilen gurrundusluğunda aytdı. Xitayın Sevda Ministerliği hem öz gezeginde Pekin'in gözükçülüğündeki haritleri eksport etmek boyunca yüz tutmaları tasdiklamağa razı bolondoğunu xabar verdi. Munun öwüzine Washington käbir girdilen çäklendirmeleri bölüklüň ýatyrar. Trump tarapyndan aprelde başlanan töwda ursy özara talatlaryň rekord derejesine baryp ýetmegine sebäp boldy. Gümrük paşlary Amerika tarapyndan 145%, Xitai tarapyndan bolsa 125% çelini ýetdi.